Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, mulțumim că ne ascultați. La microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Vineri 8 mai în calendar, un sfârșit de săptămână ploios și rece, anunță prevestitorii meteo. Pe hartă nu va exista localitate neatinsă de precipitații. Sunt prognozate 18 grade în nordul țării, 23 de grade în sud și o medie de 20 de grade pentru centru și împrejurim, toate, bineînțeles, însoțite de ploi și pe alocuri fulgere. Din 12 mai începe cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf, care, între altele, a devenit o carte de vizită a vieții culturale din Republica Moldova. Noutățile evenimentului ne le prezintă peste câteva minute regizoarea de film și directoarea artistică a evenimentului, Leontina Vatamanu. Va urma Realitatea cu amănuntul, rubrica tradițională semnată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre reflecțiile mai multor cetățeni din satele de pe malul stâng al Nistrului, care se află sub jurisdicția Chișinăului.
Și că exista pe vremea guvernanților comuniști o comisie care soluționa rapid problemele din zonă. Comisie care însă a dispărut după înscăunarea conducătorilor mai liberali. Oamenii din Coșnița Părâtă, Doroscaia, Cocier și Malovata vorbeau despre un soi de înstrăinare și izolare pe care le simt ani de zile.
Așadar, realitatea văzută de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, după care vom răsfoi presa de vineri, majoritatea jurnaliștilor își îndreaptă atenția asupra ceea ce experții numesc furtul secolului. Inconștiență sau provocare, se întreabă Vitalie Călugăreanu de la 2CVL, iar editorialul semnat de Vasile Gârneț în Ziarul Național este despre transparență, ca o garanție a statului de drept. Detalii aflăm în revista presei îngrijită de Tamara Grejdeanu. La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Alexandru Ieftode din studioul postului nostru de radio de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Guvernatorul BNM diminuează estimarea pierderilor la băncile devalizate. Conservatorii premierului britanic David Cameron câștigă alegerile parlamentare. Senatul american aprobă o lege pentru posibilitatea revizuirii înțelegerilor cu Iranul de către Congres. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, susține că pierderile Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank reprezintă numai 450 de milioane de euro și că alte sume vehiculate, inclusiv cea de un miliard, sunt pure speculații. Vorbind joi seara la audieri parlamentare, Drăguțanu și-a exprimat încrederea că autoritățile moldovene vor reuși să recupereze pierderile care au fost acoperite din buget prin cel puțin un ajutor aprobat de guvern anul trecut.
O sumă atât de mare dilapidată lasă urme. Tranzacțiile pot fi urmărite, activele care sunt procurate stau înfipte în pământ sau ancorate într-un port oarecare.
Guvernatorul BNM a fost audiat de deputați împreună cu procurorul general, directorul CNA și un vicedirector al SIS, după amplul protest de stradă de duminică din cauza trenării anchetei. Ministrul de externe german, Frank-Walter Steinmeier, a depus flori la un monument al bătăliei de la Stalingrad în cadrul manifestărilor comemorative la 70 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Însoțit de omologul său rus, Sergei Lavrov, Steinmeier a vizitat un cimitir militar din apropierea Volgogradului, denumirea actuală a orașului. Evenimentul de joi a avut loc înainte de parada militară care este așteptată la Moscova pe 9 mai și care este boicotată de mulți lideri și demnitari occidentali din cauza rolului de Rusia în violențele din estul Ucrainei. Mai mulți președinți europeni au mers la comemorări alternative organizate începând de joi în Polonia. În Marea Britanie, Partidul Conservator al premierului David Cameron este pe cale să iasă învingător în alegerile de la 7 mai, așa încât să rămână la guvernare încă 5 ani, deși ar putea să nu obțină de unul singur majoritatea. Un sondaj al BBC la ieșirea de la urne estima că partidul premierului a obținut 316 din cele 650 de locuri ale camerei inferioare a Parlamentului, Cameron având câteva opțiuni, inclusiv continuarea coaliției actuale cu liberal-democrații. Partidul laburist din opoziție pare să fie obținut un rezultat neașteptat de slab, de numai 239 de locuri, în mare parte din cauza votului din Scoția. Printre temele cele mai importante ale campaniei s-a numărat viitorul Marii Britanii în raport cu Uniunea Europeană, premierul Cameron promițând că în cazul unei victorii electorale va organiza un referendum pentru rămânerea sau ieșirea din Uniune. Și Senatul Statelor Unite a votat în mod covârșitor pentru un proiect de lege care oferă Congresului dreptul de a revizui, cu posibilitatea de a respinge, un acord internațional nuclear cu Iranul. După votul de 89-1, proiectul este transmis Camerei Reprezentanților, care urmează să-l examineze săptămâna viitoare. Casa Albă a spus că președintele Barack Obama va promulga legea dacă trece și de cameră. Dacă se ajunge la un acord cu Iranul, proiectul prevede că ridicarea sancțiunilor americane împotriva Teheranului este înghețată pe 30 de zile, timp în care Congresul decide cum procedează cu acordul respectiv.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, mai multe știri găsiți la europaliberă.org pe lângă noutățile zilei. Vă propunem să căutați documentarele realizate de echipa TV a postului nostru de radio în emisiunea de astăzi, difuzată începând cu ora 17.45 la postul public de televiziune Moldova 1. Aflați istoria unui veteran de război.
Gheorghe Codiță din orașul Durlești are 92 de ani. În timpul celui de-al doilea război mondial a făcut parte atât din armata română cât și din cea sovietică.
Tatăl meu așa a spus. Păi băieți, să știți, cât de mici este că țară și dacă te cere asta țară, te cere să faci armata, trebuie să duci să slujești cinstit și eu tot o slujesc. El a fost la cea la rus, nu acum la români.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17.45. Pur și simplu, privește-ne!
Așadar, doamnelor și domnilor, spuneam mai devreme, între 12 și 18 mai la Chișinău se va desfășura cea de-a 12-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf, eveniment care, de-a lungul anilor, a devenit o carte de vizită a vieții culturale din Republica Moldova. La microfonul Europei Libere, directoarea artistică a evenimentului, regizoarea de film Leontina Vatamanu, vorbește despre noutățile festivalului din acest an.
De data asta, cronograful în general s-a întrecut pe sine, să spun așa, a devenit un festival mai amplu, mai matur. Avem proiecții în 6 locații, ceea ce este o noutate pentru noi ca și organizatori și pentru publicul cinefil al cronografului, pentru că vor fi proiecții și la Odeon, acolo unde rămâne locația de bază a festivalului și unde vor fi proiectate filmele din concurs, dar ieșim din acest spațiu cu proiecții în aer liber, în scoarul Ulim, în fiecare seară, cu începere de la orele 9. Vom avea proiecții în aer liber și la apartamentul deschis, de asemenea proiecții nocturne la Muzeul Național de Istorie în noaptea muzeilor, un eveniment special organizat de Culture Pele. Este un program de filme de impact selectate special pentru a fi prezentate la Chișinău în cadrul cronografului. În total am calculat peste 75 de documentare din toată lumea, pentru toate vârstele și toate gusturile. Deci eu cred că fiecare din spectatorii mai vechi sau mai noi ai cronografului va găsi un film pe placul lui, un film care nu este doar o lecție de film, dar și o lecție de viață.
La această etapă, dumneavoastră, puteți spune că cronograful a ajuns deja o competiție, că tot mai mulți producători de film documentar an de an înaintează filmele la festival?
Să știți că eu consider că este o performanță, că acest festival de film care a pornit așa dintr-o, eu știu, inițiativă mai nebunatică, așa ca o aventură, acum s-a transformat într-un festival la care vor să ajungă foarte mulți cineaști din toată lumea. Și faptul că ei vor să ajungă aici înseamnă și faptul că ei descoperă această țară, vor să vină aici, vin cu intenția poate de a stabili niște colaborări, de a vedea cine suntem, cum o ducem și în plan cinematografic și în toate planurile.
Câți au fost în acest an cei care au dorit să ajungă la festival?
Între selecții au fost înscrise peste 300 de documentare din toată lumea și ne bucurăm. Pentru noi este o cifră mare. A fost o perioadă destul de complicată pentru juriul de preselecție să selecteze filmele care au ajuns în competiție, 49 de filme au ajuns în final. Pentru mine personal, ca și membru al juriului de preselecție, preselecția pentru cronografie este o școală foarte bună de film.
Dar ce criterii trebuie să întrunească un film ca să ajungă la cronograf?
Să fie un documentar de calitate, în primul rând, să nu se înscrie în genul documentarului de propagandă, de orice fel nu ar fi această propagandă. Fugim un pic de documentarul de televiziune la secțiunea principală. Vrem să ne apropiem mai mult de formula documentarului de autor, care abordează teme actuale pentru umanitate în general și pentru un om în particular. Și sigur că ne gândim în primul rând la publicul nostru, pentru că este un festival pentru public, nu este un festival care, să zicem, face niște ierarhii foarte clare între film sau promovează un anumit gen de film cu o anumită tematică. Este un festival care în primul rând servește publicul, care vrem noi trebuie să fie conectat la ceea ce se întâmplă în lumea cinematografică.
Doamna Vatamanu, în acest an, pe lângă documentarele din concurs, din câte am înțeles, în cadrul festivalului vor fi lansate și ultimele producții sau coproducții moldovenești. E vorba de 11 premiere de film. Să înțelegem că documentarul moldovenesc începe să fie tot mai productiv?
Probabil că documentarul moldovenesc a așteptat cronograful, pentru că am făcut o pauză anul trecut. Iată că timp de 2 ani s-au adunat niște filme, producții moldovenești, ceea ce ne bucură foarte mult. Din aceste 11 premiere, 9 sunt producții și coproducții moldovenești și ne bucurăm că cronograful a devenit un ecran pe care se lansează aceste filme. Știm cu toții că în domeniul cinematografiei fiecare muncește cu cont propriu și ceea ce apare este chiar efortul unor entuziaști în ale filmului. Faptul că s-au adunat niște filme și de ficțiune și documentare și s-au adunat în perimetrul ecranului unde realitatea devine arte, ecranul cronografului, este îmbucurător.
Doamna Vatamanu, v-aș ruga să ridicați puțin cortina și să ne oferiți detalii despre aceste premiere.
Programul de premiere începe joi, pe 14 mai, cu un film Autopsite, care va fi lansat la Tipografia 5. Este vorba despre un documentar despre schimbările orașului Chișinău sau transformările care au loc și distrugerea practică a orașului vechi. Urmează o proiecție în premieră la Odeon în aceeași seară cu un documentar semnat de Violeta Gorgoz. Se numește Lumea ia în brațe, eu vin, despre reintegrarea în societatea unei femei care a făcut închisoare și acum, revenită în libertate, încearcă să-și aranjeze viața. Violeta Gorgoz mai are o premieră a doua zi cu un alt documentar, se cheamă Variațiuni pe un nume și este un documentar despre un faimos fotbalist de origine basarabeană pe care sunt sigură că mulți dintre noi nu cunosc, dar datorită acestui film îl vor cunoaște. Este vorba de Nicolae Simatoc, o legendă a fotbalului care a jucat în cele mai prestigioase cluburi de fotbal, începând cu Ripensia Timișoara și terminând cu FC Barcelona. O altă suită de filme, de scurtmetraj, filme de ficțiune, care aparțin tinerilor regizori, să spun așa, sunt programate pentru zilele de weekend, pentru sâmbătă și duminică. Publicul va putea să-i cunoască pe acești tineri regizori, să discute cu ei și cu echipa lor, să le pună întrebări, să discute despre film. Dintre aceste filme, poate aș vorbi despre Cadoul, un film semnat de Dumitru Grosei, care a fost prezentat și la Cannes, într-o secțiune. Nataș, filmul lui Mircea Bobână cu producție Republica Moldova, România, Germania. În seara de luni mai avem 3 premiere, Expedițiile Memoriei Basarabenii dintre Carlac și Baikonur, este un film despre basarabenii care au ajuns în Kazakhstan, nu prin voia lor, de fapt au fost deportați, au trimis încolo la destelenire și acolo și-au găsit rostul. Iubirile lui Mihai Volontir, un alt documentar semnat de Mircea Chistrugă și Vlad Druc, dedicat activității lui Mihai Volontir.
Care dintre altele este primul documentar despre viața lui Mihai Volontir.
Da, da, da. 50 de roluri făcute în film. Deci un om care a trăit o viață practic pe platourile de filmare și invit spectatorii să vadă acest zbucium și această biografie plină.
Dar cu prezentarea acestor filme vă veți limita doar la capitală, la Chișinău?
După încheierea festivalului la Chișinău, vom porni pentru a doua oară într-o caravană cinematografică prin alte localități ale Republicii, unde să ducem filmul pe marele ecran, pe un ecran mobil, și să invităm pe oameni să se bucure de film după o pauză probabil de 20 de ani, de când nu se mai distribuie filmele prin casele de cultură sau cinematografele rurale.
Și veți cuprinde câte localități?
Vom vedea, anul trecut am ajuns în 19 localități, și sate, și centre raionale. Ne-am dus acolo unde lumea ne-a invitat și ne-a așteptat și vreau să spun că am ajuns și în aziluri de bătrâni și la diverse școli și în case de cultură unde nu mai exista ecran, unele s-au păstrat, dar în principal nu prea am regăsit ecranele de altă dată. Vreau să vă spun că mi-am dat seama că a crescut o generație de tineri care nu au avut posibilitatea să meargă la film și să vadă un film pe marele ecran. E păcat că trăim într-un veac al tehnologiilor și e sigur că ei se uită la televizor sau
pe internet,
da, dar este altceva. Un film pe marele ecran e cu totul altfel și mai ales că...
Și emoțiile sunt altele.
Altele emoțiile și murmurul din sală cumva îți creează o altă percepție a filmului. Cred că și anul acesta vom merge în această călătorie cinematografică așa și ajungem cu aceste filme de la cronograf și la publicul de mai departe.
A fost regizoarea Leontina Vatamanu, directoarea artistică a Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf, care, amintesc, se va desfășura la Chișinău între 12 și 18 mai. 7 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răileanu. Aplauzele au intrat astăzi în atenția eurodeputatului Traian Ungureanu, pe care îl puteți asculta în partea a doua a emisiunii, alături de rubricile tradiționale, Realitatea cu amănuntul și Revista Presei. Până atunci însă, cu sinteza știrilor din această dimineață, revine Alexandru Eftode.
Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, susține că pierderile Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank reprezintă numai 450 de milioane de euro și că alte sume vehiculate, inclusiv cea de 1 miliard, sunt pure speculații. Vorbind joi seara la audieri parlamentare, Drăguțanu și-a exprimat încrederea că autoritățile moldovene vor reuși să recupereze pierderile care au fost acoperite din buget prin cel puțin un ajutor aprobat de guvern anul trecut. Ministrul de externe german, Frank-Walter Steinmeier, a depus flori la un monument al bătăriei de la Stalingrad în cadrul manifestărilor comemorative la 70 de ani de la înfrângerea Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Evenimentul de joi a avut loc înainte de parada militară care este așteptată la Moscova pe 9 mai și care este boicotată de mulți lideri și demnitari occidentali din cauza rolului jucat de Rusia în violențele din estul Ucrainei. În Marea Britanie, Partidul Conservator al premierului David Cameron este pe cale să iasă învingător în alegerile de la 7 mai, așa încât să rămână la guvernare încă 5 ani, deși ar putea să nu obțină de unul singur majoritatea. Printre temele cele mai importante ale campaniei s-a numărat viitorul Marii Britanii în raport cu Uniunea Europeană, premierul Cameron promițând că în cazul unei victorii electorale va organiza un referendum pentru rămânerea sau ieșirea din Uniune. Arabia Saudită a spus că poate accepta încetarea focului în Yemen pe 5 zile cu posibilitatea prelungirii, așa încât milioane de oameni afectați de conflictul dintre rebelii Houthi și forțele guvernamentale sprijinite de saudiți să poată primi ajutoare umanitare. Și Senatul Statelor Unite a votat în mod covârșitor pentru un proiect de lege care oferă Congresului dreptul de a revizui, cu posibilitatea de a respinge, un acord internațional nuclear cu Iranul. Casa Albă a spus că președintele Barack Obama va promulga legea dacă trece și de cameră. Dacă se ajunge la un acord cu Iranul, proiectul prevede că ridicarea sancțiunilor americane împotriva Teheranului este înghețată pe 30 de zile, timp în care Congresul decide cum procedează cu acordul respectiv.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. La aceeași adresă vă îndemn să accesați blogurile de autor, îngrijite bunăoară de jurnalista Natalia Morar, scriitorul Vladimir Beșleagă sau expertul Institutului de Politică Mondială de la Kiev, Leonid Litra.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21, continuăm cu o revista presei îngrijită de Tamara Grejdeanu. Tamara, bună dimineața! Să înțeleg că raportul numit Kroll în continuare ține primele pagini ale ziarelor.
Nu doar în rândul observatorilor de la Chișinău, mai produce ecouri protestul de acum aproape o săptămână și, bineînțeles, publicarea raportului Kroll. Bună oară, editorialistul Vasile Gârneț scrie în Ziarul Național despre efectele publicării raportului, lucru care, în opinia sa, a fost generat de manifestația din 3 mai. Citez, în care suma a 50.000 de neputințe și dezamăgiri cronice s-a transformat într-o forță care nu mai poate fi neglijată. Astfel, un prim efect notat de autor este faptul că afaceristul Șor a fost avansat de la statutul de bănuit la cel de învinuit și arestat la domiciliu pentru 30 de zile. Deși este o măsură insuficientă, continuă Vasile Gârneț, fără evenimentele din ultimele zile, nici asta nu s-ar fi întâmplat, crede el. Un alt rezultat, în opinia editorialistului, sunt revelațiile lui Drăguțanu. După publicarea raportului, acesta a declarat că Banca Națională știa despre furturile din cele 3 bănci, dar că i-a lipsit cadrul legislativ care să-i permită să intervină. Și atunci, de ce a tăcut dacă știa, se întreabă autorul. Analizând aceste evoluții, concluzia e una, susține Vasile Gârneț. Transparența este garanția statutului de drept. Într-un articol din Jurnal de Chișinău, Adrian Ciubotaru constată că mulțimea care a protestat duminică în centrul Chișinăului sunt cetățeni care au văzut cum li s-au năruit an de an speranțele într-un viitor mai bun. Autorul scrie că admiră curajul celor care au adunat atât amar de lume. Însă remarcă el și de această dată s-a observat că unii vorbitori s-au pripit să amalgameze lozincile care i-au scos pe oamenii în stradă, cu apeluri ce se distanțează clar de scopurile declarate ale platformei Demnitate și Adevăr. Într-o țară ajunsă la capătul răbdărilor, reluarea la nesfârșit în orice context negativ a numelor celor considerați vinovați de toate relele începe să funcționeze ca o incantare, remarcă Adrian Ciubotaru, îndepărtând astfel publicul de la cauzele problemei, care nu sunt Filat, Placotniuc, Voronin, Ghimp, Ușor sau Dodon. Aceștia sunt doar fructele răului, care e sistematic și trebuie stârpit din rădăcini, pentru a nu mai da roade, conchide autorul. Într-o relatare pentru DOI CV, jurnalistul Vitalie Cărugăreanu îl citează pe guvernatorul BNM, Dorin Drăguțanu, care spune că cele 3 bănci implicate în operațiunile frauduloase din sistemul bancar nu vor putea returna creditele de miliarde de lei moldovenești, oferite cu garanția guvernului de către BNM pentru a le salva. Astfel, creditele oferite celor trei bănci jefuite vor fi acoperite pe parcursul a 10-20 de ani din contul cetățenilor Republicii Moldova, explică jurnalistul. Potrivit raportului Kroll, continuă acesta, principalul suspect al acestor operațiuni frauduloase ar fi controversatul om de afaceri Ilan Șor. Acesta însă, cred experții, nu va face pușcărie. Vitalie Călugăreanu îl citează pe analistul Alexei Tulbure, care spune că Șor a fost arestat pentru 30 de zile doar pentru a tempera furia oamenilor. Citez, l-au pus în arest la domiciliu să nu se supere prea tare și să înceapă a glăsui cu adevărul, să-i dea în vileac pe adevărații hoți, consideră analistul. Republica Moldova, dificilul drum spre Occident, este titlul unui comentariu apărut în revista de 22 și semnat de Siegfried Mureșan, deputat al grupului PPE în Parlamentul European. După o recentă vizită în Republica Moldova, acesta constată că încrederea în UE depinde de încrederea în partidele pro-europene și în oamenii politici care pledează pentru cauza europeană. Autorul scrie că cetățenii Republicii Moldova au așteptări imediate și obiective cuantificabile în timp. Liberalizarea vizelor sau semnarea acordului de asociere au întreținut aceste așteptări, însă, momentan, ei nu întrevăd pasul următor, acest lucru generând frustrare, conchide autorul.
Mulțumim, Tamara Grejdanu. Mai multe doamnelor și domnilor găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Și este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc cu jenă că am fost de ună prima dată în Coșniță, stimați ascultători. Acolo am avut ocazia să ascult reflexiile mai multor cetățeni din satele de pe malul stâng al Nistrului, care se află sub jurisdicția Chișinăului. E vorba de oameni cărora războiul din 92 le-a intrat în ogrezi, nu ca mine, care l-am văzut la televizor. Reflexiile oamenilor aceia nu debordau de optimism. Ei au recunoscut că trăiesc ani de zile cu sentimentul că pacea fragilă din zonă poate fi spulberată. Poate că exagerează, dar parcă pot să-i reproșez ceva unui om pățit. Oamenii aceia spuneau că autoritățile de la Chișinău nu le acordă atenția cuvenită, ci că exista pe vremea guvernanților comuniști o comisie care soluționa rapid problemele din zonă, comisie care însă a dispărut după înscăunarea conducătorilor mai liberali. Oamenii din Coșnița Părâtă, Doroscaia, Cocier și Malovata vorbeau despre un soi de înstrăinare și izolare pe care le simt ani de zile. Am auzit și o părere insolită, aceea că guvernanții de la Chișinău discută mereu cu autoritățile separatiste de la Tiraspol, fără să ia în considerare interesele imediate ale Transnistriei moldovenești. Discută cu Tiraspolul de parcă nu ar exista aceste sate transnistrene care nu aparțin Tiraspolului. Firește, aceste reflexii amestecate cu supărări și nemulțumiri conțin și o anumită doză de subiectivitate, dar e limpede că viața de zi cu zi a oamenilor din aceste sate e diferită nițel de existența unor chișinăuieni. Când trebuie să treci Nistru într-un loc în care nu există un pod sau să te întâlnești mereu cu vameși transnistreni, viața ta e mai complicată. Această altă Transnistrie nu e mai puțin importantă pentru Chișinău decât regiunea transnistreană controlată de Tiraspol. Asta mi se pare de domeniul evidenței. Însăși, negocierile cu Tiraspolul s-ar modifica dacă această altă Transnistrie ar înceta să mai existe. Înțeleg asta conducătorii de la Chișinău? Eu nu știu.
Despre aplauze ne vorbește eurodeputatul Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
E delicat de comentat, dar merită. De câțiva ani încoace a apărut un obicei nou în momente grave și triste. La moartea vreunei figuri publice, fie actor, fie politician, fie sportiv, mulțimile aplaudă, adică își exprimă respectul și durerea altfel decât în fața dispăruților de rând, prin aplauze, ca la teatru, sau la concert, sau la meci. Obiceiul a prins și, în lumea occidentală cel puțin, a devenit normă de comportament pios. Ceva nu e totuși potrivit. Aplauzele vin din alt mediu, din lumea spectacolului. Apariția noului obicei arată că publicul larg e îmbibat de spectacol și își ia de acolo obiceiurile. Și încă ceva. Din păcate, aplauzele la ocazii funebre spun că lumea a pierdut puterea de a se concentra și de a se reculege în tăcere. Ce e lipsit de sunet, de semnale vizibile sau sonore, nu mai e, a fost uitat sau nu mai contează. Iar asta presupune o transformare serioasă. Dispăruții își pierd egalitatea. Unii nu mai sunt regretați ca ființe umane, ci mai curând ca vedete. Lumea a sărăcit cu acest obicei, de vreme ce nu se mai poate exprima decât în termeni de spectacol și doar la dispariția unei vedete. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Atât pentru astăzi, domnilor și domnilor, sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici e Radio Europa Liberă.